Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Tai šiandien prezidentas susitikinėja su sveikatos taryba, svarstys, ką toliau daryti su mokamais testais darbuotojams, ar pasirašinėti įstatymą ar ne. Kaip suprantu, socialdemokratai nepritarė idėjai, kad darbuotojai patys turėtų mokėtis už testą. Taip?
Taip, iš tikrųjų, mes socialdemokratai nepritarim tam dalykui, kad už testus turėtų mokėti patys darbuotojai. Ir štai dėl kokių priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad tai iš tikrųjų nepagerintų pandemijos valdymo. Jeigu tas darbuotojas pats nemokės, nesitestuos, tai reiškia, gali būti, kad jis ir toliau gali platinti tą virusą vienais ar kitais atvejais ir iš tikrųjų tai nepadarys geresnės situacijos. Kita vertus, tas pats darbuotojas atsisakydamas testuotis gali ir išeiti iš darbo. Vadinasi, kita blogybė yra ta, kad gali padidėti bedarbių mūsų valstybėje. Vadinasi, jiems reikės mokėti įvairias išmokas. Na ir dar vienas dalykas, ar negali atsitikti taip, kad tas pats darbdavys, kur iki šiol iš tikrųjų buvo tokių nemažai darbdavių, kur patys testuodavo už įmonės lėšas darbuotojus, tuo tarpu dabar sakys, va, yra priimtas įstatymas, tu pats ir mokėk už savo testą. Taigi iš tikrųjų mes manom, kad šiuo atveju tikrai darbdavys galėtų pasidalinti tuo pelnu, kurį uždirba tie patys darbuotojai ir toliau sumokėti už savo darbuotojo dirbančio atitinkamui įmoniai testavimą.
Tai kaip manote, prezidentas pasirašys šiandien ar ne, ar artimiausiom dienom tą?
Na, nežinau, aš tikrai negalėčiau būti tam tikra pranašė, bet tikrai linkėčiau tokio tvirto įsigilinimo ir supratimo, kad na, visada turėtumėm būti tai silpnesniai darbo santykių pusėje, tai yra darbuotojo pusėje.
Šiaip su pandemijos valdymų problemų yra, tiesą sakant, netgi 100 eurų už skiepijimąsi seniorams. Dabar jau rodo tyrimai, kad skiepijimosi negreitina. Tai ar šita priemonė irgi bloga jūsų nuomonė?
Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad pandeminė situacija bloga, kuri yra dabar ar ne, ir susirga daugiau žmonių virusų, ir mirčių daugėja, ir tikrai būtina tam tikra reakcija. Bet kiekvienu atveju tuos sprendimus tikrai reikia pasverti ir įvertinti, ar jie veiksmingi, kokios galimos pasiekmės. Iš tikrųjų pasirodė, kad tą 100 eurų pasiskiepijoms seniorams, kurie sulaukė virš 75 metų, neveikia. Na, kodėl taip atsitiko? Na, matyt, vis dėlto ne tas 100 eurų didžiausią poveikį gali padaryti žmogaus apsisprendimui. Tikrai mes socialdemokratai manom, kad geriau tas lėšas būtų buvę investuoti ir skirti sveikatos apsaugos sistemos veiksmingumui sustiprinti. Ir iš tikrųjų, matyt, taip ir reikėtų daryti, nes vėlgi reikia įvertinti tai, kas turi didžiausią galbūt įtaką vyresnio žmogaus senioro apsisprendimui skiepytis ar ne. Tai vis tik tai aš galvoju, kad tie šeimos gydytojai labiausiai gali tą žmogų paveikti. Kita vertus, priimant bet kuriuos dabar sprendimus dėl tos pandemijos suvaldymo, reikėtų matyt plačiau padiskutuoti su įvairiom socialiniam grupėm, kad galbūt duotų patarimą, ką galima daryti. Na, o iš tikrųjų, matyt, vis tik tai pati veiksmingiausia priemonė yra skiepai. Ir skiepytis tikrai yra būtina ir dar kartą labai labai paprašau to daryti visus mūsų žmonės. Na, bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad dėja susirga ir pasiskiepija žmonės, todėl nereikia pamiršti ir kitų dalykų šalia to. Tai pirmiausia ir rankas dezinfekuoti, ir atstumų laikyti, ir patalpas vėdinti, ir mano supratimu, kaip galim mažiau būti tam tikruose susibūrimuose, renginiuose, kur gali tas, nu, kur gali vienas kitą atkrėsti nepriklausomai nuo to, ar, na, tu esi pasiskiepęs ar nesi pasiskiepęs. Tai taip sakant, saugotis ir būti visiems atsakingiems tikrai nepakenktų ir tiesiog yra būtina.
Taip, bet jūs vis dėlto, kaip aš suprantu, daugiau apie, na, kalbat apie tokias priemonės, kurios būtų, kaip čia pasakyti, minkštosios galios, taip reikėtų turbūt, ne imperatyvai tokie, ne draudimai, ne karantinai, o daugiau įtikinėjimai, kažkaip, nežinau, tas ar veiks, nes jau dabar mes, iš tikrųjų, lyginant su praeitais metais, kelis kartai susirgimų skaičius viršyje praėjusių metų rodiklius ir iš esmės viskas čia daroma ir skiepai atrodo ir taip toliau belieka turbūt, kaip jūs sakote, veiksmingiausia priemonė skiepai, bet matyt, veiksmingiausia priemonė yra karantinas iš tikrųjų ir tik tai tokiu būdu, tai gal tada kažkaip reikia spręsti tokiais būdais ar ne? Čia jau apie tai kalbama dabar.
Na, tiesą sakant, aš visą laiką galvoju, kad tai ne koks nors politikas turi pasakyti, kad dabar laikas įvesti vieną ar kitą sustiprintą ir griežtą priemonę. Tai turi pasakyti tikrai specialistai, atitinkami sveikatos priežiūros specialistai, kurie išmano geriausiai tuos dalykus, kur mato, kur plinta židiniai, dėl ko jie plinta, kas juos gali suvaldyti ir tada priimti atitinkamus sprendimus. Matau tik tai vieną kelią. Ir tikrai, ko gero, kartais blogai būna, kai visi politikai pasidaro kabutėse ekspertais ir ne visada gal geri sprendimai yra priimami. Na, iš tikrųjų, pasižiūrėkime mūsų kaimynus Latviją, ar ne, Latvija ėmėsi tikrai labai griežtų priemonių ir vėl karantinas ir komendanto valanda ir matyt, na, neišvengiamai tokia situacija buvo jų valstybėje. Mes turime irgi, na, nesidėti rankų sudėję, bet labai, labai atsakingai žiūrėti, kokia situacija yra mūsų ligoninėse, gydymo įstaigose. Kartu noriu atkreipti dėmesį, kad pandemijos laikotarpiu išryškėjo vienas labai blogas dalykas, kad prieinamų sveikatos paslaugų nebegauna ir kitomis lygomis sergantis mūsų pacientai, mūsų žmonės. Va, šitą reikėtų labai rimtai atkreipti dėmesį, kad tikrai tos paslaugos sveikatos nenutrūktų, jos būtų gaunamos, nes pasižiūrėkim, mirtingumas dėja Lietuvoje didėja ne tik nuo pandemijos, bet ir nuo kitų priežasčių. Tai dar kartą rodo, kad matyt buvo susikoncentruota tik į pandemijos suvaldymą ir kažkiek primiršta, kad yra ir kitų lygų ir reikia atitinkamai sudaryti sąlygos kovojant su tom lygom.
Čia pastarosiomis dienomis nemažai triukšmo sukėlė prezidento pasisakymas Europos vadovų taryboje apie tai, kad vyriausybė dirbtinai lėtino skiepimą. Nežinau, kiek čia tiesmukai buvo suprastas tas pasakymas, bet vis dėlto, ką jūs manot apie tai?
Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Aš manau, kad visai be reikalo per daug emocijų, kai kurių mūsų žmonių liejasi, vertinant vieną ar kitą pasakymą, ir tai nedada jokios naudos. Vieni bado pirštais į kitus, iš konservatorių pusės netgi užuomenus apie prokurorų tyrimą dėl prezidento pasisakymo. Aš tikrai galvoju, kad tai naudos neduoda Lietuvai. Ir čia šiuo atveju noriu pritarti premjerei Šimonytei, kad reikėtų tą įtampą sumažinti ir apskritai nekomentuoti tokių dalykų. Na, pasakė. Ir ką čia daugiau be pridursit, sakant. Aš manau, kad dabar labiausiai mums reikėtų susitelkti ties trim krizėm ir pandemija, ir migrantai, ir kylančios kainos, ir čia matyti tam tikrą vienybę, o ne konfrontaciją.
Nu, bet tai, kaip jaustųsi socdemai, pavyzdžiui, jeigu jiems pasakytų taip, kad, na, jūs ten kažką dirbtinai darot ir ten kenkiat valstybėje, tai kaip? Kaip jūs reaguotumėte, tylėtumėte?
Na, aš manau, kad kiekvienas išmintingas politikas turi tiesiog, kaip galim daugiau reikšti, tokių, turiu omeny iš mūsų ir socdemų pusės, nepamatuotų dalykų, nekomentuoti, tiesiog eiti į priekį, nesigrėžiuoti atgal, kas buvo, išsprūdo koks žodis, na, ką padarysi, tai būna, visi mes esame žmonės ir tikrai tai galvočiau, kad to reikia tiesiog nesureikšminti ir kuo mažiau bus konfrontacijų tarp valdančiųjų konservatorių, liberalų ir prezidento, tuo iš tikrųjų bus primimi valstybei reikalingesni sprendimai. Ir čia tiesiog linkėčiau nebesipykti, nesibarti, sėsti prie bendro stalo ir dirbti bendram labui. Čia būtų svarbiausias dalykas.
Jūs, kiek suprantu, socdemai pasirašėte kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl galimybių paso, ar ne?
Taip, taip.
Gabrielius Landsbergis sako, kad opozicija nori, kad daugiau mirtų tokių badų žmonių ir taip toliau. Ką jūs manot? Ir na, šiaip krauje maudotės. Nu, čia tokios, tokie yra viešoje erdvėje pasisakymai skamba po to, kai opozicija kreipiasi į Konstitucinį teismą.
Oi, Gabrieliau. Tiesą pasakius, vienas mano būtų palinkėjimas. Nesisvaidyti tokiais žodžiais, nes iš tikrųjų tai visiškai neprisideda prie susitelkimo ir bendro pandemijos suvaldymo. Aš nematau tame nieko blogo, kad Konstitucinis teismas pasisakys dėl galimybių paso. Taigi niekas ne prieš galimybių pasą, bet tik tai, kokiu teisiniu būdu jis buvo įtvirtintas. Mes sakom, kad tai turėtų apspręsti įstatymas, tai ir viskas, kada jis veikia, kaip jis išduodamas, kur jis galioja. Ir šitokiais kaltinimais, ar ne tokiais žodžiais vaidytis, nežinau, bet tai tikrai nepritinka vienos didžiausių parlamentinių valdančiųjų partijų vadovui. To ir linkėčiau ateityje kažkaip solidžiau reikšti savo mintis.
Gerai, dar keletas klausimų, kurie iš tikrųjų iš kitos sferos, na, gal iš panašios, bet iš kitos, kaip galvojat, ar ministrą Dulkį paaukštins ir išsiūs į Europos audito rūmus valdžia mūsų?
Na, tiesą pasakius, aš gandu komentuoti netgi ir nenorėčiau ir negalėčiau. Aš galvoju, kad dabar visos sveikatos apsaugos ministerijos ir vyriausybės dėmesys, na, turėtų būti sutelktas į pandemijos valdymą. O už savo komandą, už ministrų kabinetą pirmiausia yra atsakinga premjerė. Ir jeigu atrodo, kad kuris nors ministras netenkina arba norima komandą pertvarkyti, tai yra konstitucinis kelias, kada dekretas prezidentui dėl atleidimo iš pareigų, o tokiu metu varinėti tokias kalbas, o matyti jos ateina iš pačių valdančiųjų, aš manau, kad tai nesolidu ir nelaikas.
Matulas siūlo rezidentams atidirbti už mokslus tiems, kas mokosi finansuojamose, valstybės finansuojamose vietose. Koks būtų jūsų požiūris į tai?
Na, pirmiausia, turėčiau keletą pastebėjimų. Iš tiesų, aš galvoju, kad šitas sprendimas dėl rezidentų atidirbimo pabaigus apmokamas valstybės rezidentūros studijas, turėjo būti daug plačiau aptartas ir panagrinėtas ir su ta pačia medikų bendruomenė ir su kitom bendruomenėm. Na, ir iš tikrųjų, Seimo narys Matulas yra gan patyręs politikas, kaip jis čia taip nepasitarė ir taip toliau. Na, bet kitas dalykas, vėlgi, kodėl gimsta tokie siūlymai. Iš tikrųjų, aš daug bendrauju su žmonėmis visur mūsų regionuose, tikrai medikų labai trūksta. Tikrai trūksta medikų. Ir vadinasi, turi būti ieškomi tam tikri sprendimai, kad būtų užtikrintos sveikatos priežiūros paslaugos kokybiškos ir regionuose, ne tik Vilniuje ar Kaune, ar kituose didžiuosiuose miestuose. Todėl sprendimų reikia ieškoti. Ar šitas sprendimas dėl rezidentų atidirbimo yra pats geriausias? Aš tikrai nemanyčiau, todėl kad reikia spręsti visą kompleksą priemonių, kaip pritraukti medikus į regionus. Ir čia jau reikėtų kartu ieškoti sprendimų ir su savivaldybėm, ir su medikų bendruomenė, ir tada pasiūlyti bendrą kompleksinę programą dėl specialistų regionuose. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį, kad ne tik medikų trūksta, bet trūksta, pavyzdžiui, ir mokytojų, ir kitų specialybių darbuotojų. Todėl čia reikėtų ieškoti bendro sprendimo, o spręsti tai tikrai reikia, nes žmonėms reikia kokybiškų paslaugų.
Apie pensiją šiek tiek. Čia vėl vyksta diskusijos, dabar ypač kai biudžeto svarstymai Seime apie pensijų didinimą, nepaisant stažo, ką jūs galvojate, na, apie tai, kad stažas gali tapti nebesvarbus, ten tiesą sakant, pensija sudaryta iš dviejų dalių yra, ir tik tai viena dalis yra priklauso nuo stažo, bet vis tiek susirūpinę žmonės, kurie dirbo visą gyvenimą, kaip čia taip, kad tie, kurie benzinėjo pakampėmis, praktiškai bus įvertinti vienodai.
Na, pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų pensijos dydis priklauso nuo dviejų svarbiausių dalykų. Tai yra nuo stažų, nuo tų dirbto laiko, kiek metų tu dirbai legaliai ir mokėjai draudimo įmokas ir nuo kiekvieno žmogaus, nuo tavo atlyginimo, kokį tu uždirbai atlyginimą per visą tą laikotarpį. Ir nuo to priklauso ir tavo pensija. Ir iš tikrųjų pensija susideda iš dviejų dalių. Viena yra bazinė pensija, kita yra individuali. Ir čia šiuo požiūriu tikrai suprantu tos žmonės, kurie sako, kad stažo įtaka neturi pradingti, jeigu žmogus išdirbo 30-40 ar dar daugiau metų, tai iš tikrųjų turi teisę turėti ir didesnę pensiją. Aš atsimenu, kuomet dar dirbau socialinės apsaugos ir darbo ministre, mes tuomet į pensijų formulę buvom įvedę ir tokį dydį kaip papildomas priedas už ilgametį darbo stažą, bet po to ta pensijų formulė yra dabar pakeista, kitaip jos yra skaičiuojamos, tačiau ta stažo įtaka neturi ir negali pradingti. Ir tikiuosi, kad taip ir bus. Tai iš vienos pusės ir žmogus dėl ilgesnio stažo turi gauti didesnę pensiją. Bet kartu noriu atkreipti dėmesį ir į tą dalį mūsų žmonių, mūsų pensininkų, kurie iš tikrųjų gauna labai mažas pensijas ir turi tikrai gal ne visada pakankamą stažą dėl įvairių objektyvių priežasčių. Pasižiūrėkime, buvo laikas, kada mamos augino vaikus ir ne po vieną, ir nebuvo tų vaikų darželį negalėjo dirbti. Galbūt slaugė ligotus neįgalius savo šeimos narius, nes iš tikrųjų nėra ir dabar dar pakankamai priežiūros slaugos institucijų. Arba buvo kokios nors kitos priežastys ir tas stažas tikrai nėra iki galo sukauptas. Pakankamas. Ir pasižiūrėkime, jeigu mes palyginsim mūsų pensijų dydį ir skurdo ribą. Skurdo riba Lietuvoje yra nustatyta maždaug 430 eurų. Ir ties skurdo riba gyvena dabar vos ne 600 tūkstančių žmonių, 585 gal. Tai, ir tai daugiausia yra ir pensijas gaunantys žmonės, pensininkai. Vadinasi, tam tikrus sprendimus daryti privalu, kad pensijos sparčiau auktų ir stažo įtaka didėtų ir tiem, kurie neturi pakankamai stažo, kad iš tikrųjų ta pensija būtų sparčiau indeksuojama. Nes išgyventi kitaip neįmanoma. Pasižiūrėkit, kaip auga kainos. Infliacija dabar jau 6,3% šiais metais, o kas bus toliau. Taigi, iš tikrųjų, stažo įtaka yra būtina, tačiau taip pat negali būti pamiršti tie žmonės, kurie gauna pakankamai mažas pensijas, nes neturi gal ir tiek daug stažo, o kita vertus ir gavo labai mažą atlyginimą.
Gerai, nedaug čia liko laiko, dar vienas, galbūt vienas svarbus klausimas, arba bent jau man jisai įdomus yra. Skvernelio frakcija Seime kūrė politinę partiją ir iš tikrųjų jūs norėjau paklausti, kaip galvojat, kurie kairesni bus, jūs socdemai ar skvernelininkai?
Na, iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad Lietuvoje tikrai yra vienintelė socialdemokratų partija, kuria yra kairioji partija, čia aš turbūt nieko naujo nepasakysiu. Na, o laikas parodys, kai bus įsteigta ta nauja partija, tada matysim, kokia jų programa, kokios vertybės, ką jie atstovauja, kokius sprendimus siūlo ar priima. Na, dabar, kaip aš suprantu, šitoj frakcijoj, kurios pagrindu bus kuriama partija, yra daug įvairių pažiūrų žmonių. Yra ir kairiųjų pažiūrų, yra ir liberalių pažiūrų, yra ir tautininkiškų pažiūrų, net ir ko gero vieną žalį surastų, bent jau buvusi ir taip toliau. Tai ta sudėtis tokia yra įvairia pusė tų žmonių, kurie kūrė partiją. Ir aš noriu tikrai palinkėti įsteigti tą partiją ir visada sakiau ir sakysiu, ir tą mes darome, tikrai bendradarbiausime, nes visada reikia tarti su įvairiom partijom, frakcijom, kurios dirba opozicijoje, kaip ir su valdančiom partijom, norint rasti pačius geriausius sprendimus. Ir štai dabar mes tikrai su opozicija, mes socialdemokratai tarėmės dėl įvairių sprendimų prieimimo ir tikrai būna, kad jie palaiko mūsų siūlymus tam tikrus pakeitimus ar mūsų politinę poziciją, kad ir dėl reakcijos ir tam tikrų priemonių kylant dujų ir elektros ir visom kitom paslaugų ir prekių kainom ir panašiai. Tai taip, kad tikrai bendradarbiausim, o kokios pakraipos tai bus partija, gyvenimas parodys.
Dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, atsakė į Žinių radijo klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.